नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवी कौस्तवापटे तुमकां ह्यो प्रादेशिक खबरो दिता. गरजेच्यो सेवा वेळेत आनी योग्य तरेन मेळपा खातीर खात्यांनी आधुनिक पद्दत आपणावची अशे निर्देश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खात्यांच्या सचिवांक दिल्यात. खात्याचे सचिव आयएएस तशेंच आयपीएस अधिकाऱ्यांची मुखेलमंत्र्यांनी काल बसका घेतली. गरजेच्या सेवांसयत मुळाव्या सुविधांच्या प्रकल्पांचो नियाळ ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो. मुळाव्या सुविधांचे प्रकल्प वेळेत पुराय जावपा खातीर नव्यो आनी योग्य पद्दती आपणावची गरज मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. प्रकल्प पुराय जावपाक कळाव जालो जाल्यार खर्च वाडटा, योग्य पद्दती कार्यवाय हाडून येणावळ वाडोवपाचेर खात्यांनी भर दिवचो असो सल्लो तांणी दिलो. केंद्र सरकाराच्या येवजणींच्या कार्यवायेचो नियाळ बसकेत घेतलो. सरकारी कर्मचाऱ्यांमदी शिस्त निर्माण करपाचे यत्न जावपाक जाय. जनतेक वेळेत सेवा दिवपा खातीर थळावी कार्यालयां घटमूट करपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिले. दोंगर कापप आनी भराव घालपाच्या प्रकारांचेर नदर दवरून अशा करप्यांचेर खर कारवाय करपाक सरकाराची यंत्रणा कार्यरत जाला. हे फाटभुंयेर तलाठ्यांक शेनवार आनी आयतार आनी हेर भौशीक सुटयेच्या दिसांनी अशे प्रकार खंय घडटा जाल्यार ताचेर नदर दवरून पळोवणी करची तशेंच अहवाल दिवपाचो आदेश राज्य आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेन काडला. सैमीकरित्या संवेदनशील वाठारात अशे प्रकार घडून येत जाल्यार कारवाय करपाची शिटकावणी ह्या पयली मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिला. गोंयांत पालसणां कोसळपाक अशे बेकायदेशीरपणां जबाबदार आसता, ताका लागून खासगी वा हेर सुवातींनी संबंधीत प्रकार घडचे न्हय म्हण सरकारान अशा करप्यांचेर कडक नदर दवरपाचे थारायला. राष्ट्रीय वाचनालय दिसाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल सोमारा परवरे सचिवालयाच्या वाचनालयाक भेट दिली. ह्या वेळार परवरे सचिवालयाच्या वाचनालयाच्या कर्मचाऱ्यांक तांणी परबी भेटयली. वाचन करपी पिळगी एक बरे लेखन करपी पिळगी जावंक शकता, वाचनाची गोडी आसप म्हत्वाचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हळा. डिजिटल युगात तरणाट्या पिळगेचे तशेंच खासा करून विद्यार्थ्यांचे लेगीत वाचनालयात वचून वाचन करप खूप उणें जालां. तरणाट्यांनी पुस्तकां वाचूंक जाय, पुस्तकांतल्यान मेळपी गिज्ञान जिणेक आकार दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. परवरे सचिवालयातली लायब्ररी फकत सचिवालयांच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच कायदो खात्याचे कर्मचारी वापरतात, मात आतां वेवसायीक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेवपी भुरग्यांक सचिवालयातले वाचनालय उक्ते आसतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केला. हे खातीर संबंधित विद्यार्थ्यांनी लायब्ररीचे कार्ड करप सक्तीचे अशें तांणी म्हळां. माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या जोडपालवान राज्यातलो सरकारी पावण्यावेल्या वाचनालयाचे डिजिटल लायब्ररीवरवी नूतनीकरण लेगीत जातले, हातून पंचायत तशेंच टाउन लायब्ररी तशेंच हेर वाचनालयाचो आसपाव आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. खादी आनी ग्राम उद्देग बोर्डा वतीन 12 ते 15 ऑगस्ट ह्या काळात पणजे संस्कृती भवन वाचनालयात खासा प्रदर्शन भरयला. ह्या प्रदर्शनात खादीच्या तरेकवार कपडे उपलब्ध आसात, हातून ड्रेस मटेरियल पासून दादल्यांचे आनी बायलांचे कुर्ता तशेंच हेर कपड्यांचो आसपाव आसा. गोंय खादी आनी ग्राम उद्देग बोर्डाचे अध्यक्ष आनी कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वाझ हांच्या हस्तुकी काल ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले. ह्या प्रदर्शनात खादी कपड्यांचेर तशेंच खादी बोर्डान तयार केल्ले कॉस्मेटिक्स आनी इको फ्रेंडली उत्पादनांचेर 20% सूट गिरायकांक मेळटा. सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन 3 दीस हे प्रदर्शन चलतले अशी माहिती आयोजकांनी दिला. सध्या गोंयात 79 ग्रंथालय आसात, आता तातून आनीक 48 ग्रंथालयांची भर पडटली अशी घोषणा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केली. काल नावेलीत जाल्ल्या फ्रांसिस लुईस गोम्स जिल्हो ग्रंथालयात ग्रंथपाल मनोवपाच्या सुवाळ्यात ते उलयताले. आधुनिक तंत्रगिन्याना प्रमाण पोरण्या वाचनालयाचो दर्जो वाडयतले आनी तांकां फावो त्यो सुविधा दितले अशें तांणी सांगले. ह्या जिल्हो वाचनालयान काल राष्ट्रीय ग्रंथालयीन दिसा निमतान दिसभर वेगवेगळे कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सोहळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळी आनी राज्य केंद्रीय ग्रंथालयाचे क्युरेटर डॉ सुशांत तांडेल हे हाजीर आशिल्ले. आपली बुद्धी तेजस्वी करपा खातीर देवळात वच्चे परस वाचनालयात वचून वेगवेगळे साहित्य वाचपाची गरज आसा अशें तांणी सांगले. वाचन संस्कृताय वाडोवपाची व्हड जापसालदारकी ग्रंथालयाचेर आसता ताका तांणी पाळो दिवचो अशी मागणी मंत्री गावडे हांणी ह्या वेळार केली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.